VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่22ธันวาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเพนทากอนระบุว่ามีทหารอเมริกัน6คนเสียชีวิตจากการระเบิดฆ่าตัวตายใกล้ฐานทัพอากาศบักรัมในอัฟกานิสถานเจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนยังพยายามค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์โคลนถล่มที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดเซินเจิ้นเมื่อวันอาทิตย์และเซฟแบตเตอร์ประธานฟีฟ่าที่เพิ่งถูกลงโทษห้ามยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอล8ปีประกาศว่าตนจะต่อสู้เพื่อความบริสุทธิ์ของตนนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีเรื่องของการเสริมศักยภาพทางทหารของหลายประเทศในเอเชียโดยเฉพาะการจัดซื้อเรือดำน้ำตามด้วยสรุปข่าวเทคโนโลยีและอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าทหารอเมริกัน6คนถูกสังหารในเหตุการณ์ระเบิดฆ่าตัวตายซึ่งมีเป้าหมายโจมตีไปที่กองกำลังองค์การนาโต้ใกล้ฐานทัพอากาศบากรัมซึ่งเป็นฐานทัพสหรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอัฟกานิสถานถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์โจมตีที่ทำให้มีทหารต่างชาติเสียชีวิตในอัฟกานิสถานมากที่สุดในปีนี้นะครับก่อนหน้านี้โฆษกองค์การนาโต้พันเอกไมเคิลลอฮอนอธิบายเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นการระเบิดฆ่าตัวตายซึ่งทำให้มีสมาชิกของกองกำลังส่วนที่เรียกว่า Resolute Support เสียชีวิต6คนบาดเจ็บ3คนกลุ่มทาลิบานมีแถลงการส่งไปยังผู้สื่อข่าวในวันนี้นะครับว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุครั้งนี้โดยใช้มือระเบิดขี่รถจักรยานยนต์พุ่งเข้าใส่กลุ่มทหารขององค์การนาโต้แถลงการดังกล่าวยังบอกด้วยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19คนส่วนใหญ่เป็นทหารอเมริกันซึ่งต่างจากตัวเลขของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับขยับมาที่อินเดียครับศาลสูงของอินเดียปฏิเสธคำอุทธรณ์ที่ให้ยืดเวลาการจำคุก1ใน6นักโทษจากคดีรุมข่มขืนสตรีบนรถโดยสารจนเสียชีวิตเมื่อ3ปีก่อนโดยนักโทษผู้นี้ซึ่งปัจจุบันอายุ20ปีถูกส่งตัวไปขังที่สถานกักกันเยาวชนเป็นเวลา3ปีตั้งแต่เขาอายุ17ปีซึ่งตามกฎหมายของอินเดียนั้นสามารถจำคุกนักโทษที่เป็นเยาวชนได้สูงสุด3ปีเท่านั้นและจะไม่สามารถยืดเวลาการจำคุกออกไปได้นะครับคณะกรรมการเพื่อสตรีกรุงนิวเดลียื่นคำอุทธรณ์ขอให้ศาลขยายเวลาการจำคุกนักโทษผู้นี้ออกไปแต่ศาลสูงอินเดียปฏิเสธในวันนี้เนื่องจากขัดกับกฎหมายของอินเดียจุโยตีสิงสตรีอินเดียวัย23ปีถูกชาย6คนรุมข่มขืนบนรถโดยสารเมื่อเดือนธันวาคมปีค.ศ.2012เธอเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากอาการบาดเจ็บภายในและกระทบกระเทือนทางสมองแต่กรณีของเธอได้กลายเป็นการเรียกร้องสิทธิสตรีในอินเดียตั้งแต่นั้นนะครับอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนยังคงพยายามค้นหาผู้รอดชีวิตในซากปรักหักพังที่เกิดจากโคลนถล่มที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดเซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้งเมื่อวันอาทิตย์โดยยังมีผู้สูญหายอีก91คนเจ้าหน้าที่ระบุว่าเศษซากสิ่งก่อสร้างปริมาณมหาศาลจากเหมืองหินเก่าได้ถล่มลงมาพร้อมกับดินโคลนทับอาคารต่างๆกว่า30แห่งที่อยู่ด้านล่างจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับแต่พบผู้บาดเจ็บแล้วกว่า14คนเหตุโคลนถล่มครั้งนี้เกิดขึ้นประมาณ 11:00 น.วันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นและครอบคลุมพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตรที่นิคมอุตสาหกรรมเฮงไตหยูเขตกวงหมิงมณฑลกวางตุ้งประกอบกับเกิดเหตุที่ท่อก๊าซบริเวณที่ไม่ไกลกันเกิดระเบิดก็ยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกนะครับอีกด้านหนึ่งที่อินโดนีเซียหน่วยกู้ภัยอินโดนีเซียยังคงพยายามค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เรือเฟอร์รี่ล่มในภาคกลางของอินโดนีเซียโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารได้แล้ว39คนตั้งแต่เกิดเหตุเรือเฟอร์รี่ล่มระหว่างเดินทางจากเมืองโกลาก้าไปยังเมืองสิวาในจังหวัดสุลาเวสีเมื่อวันเสาร์นะครับรายงานข่าวระบุว่าเรือลำนั้นถูกคลื่นที่มีความสูงราว5เมตรซัด ก่อนที่จะจมลงขณะที่มีผู้โดยสารและลูกเรือกว่า100คนอยู่บนเรือซึ่งรวมทั้งเด็กหลายคนด้วยนะครับและรายงานของ Strategic Defense Intelligence เมื่อต้นปีนี้ระบุว่าหลายประเทศในเอเชียเพิ่มงบประมาณทางทหารขึ้นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบจัดซื้อเรือดำน้ำจากความตึงเครียดและกรณีพิพาทด้านดินแดนกับจีนในบริเวณทะเลจีนใต้นะครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงเทพมหานครคุณจำเริญตันสมบุญเรียบเรียงเสนอครับ
นักวิเคราะห์ของหน่วยงานชื่อ Strategic Defense Intelligence ให้ตัวเลขนะครับว่าขณะนี้ยอดซื้อเรือดำน้ำของประเทศต่างๆในเอเชียตกราว 7,000 ล้านดอลลาร์และคาดว่างบประมาณดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็น 11,000 ล้านดอลลาร์ในอีก10ปีข้างหน้าหรือภายในปี2568ด้วยซึ่งก็หมายถึงว่าเอเชียจะเป็นตลาดสำหรับเรือดำน้ำใหญ่เป็นที่2ของโลกแซงหน้ายุโรปเลยทีเดียวโดยประเทศผู้ซื้อเรือดำน้ำรายสำคัญนอกจากจีนเองแล้วยังมีอินเดียออสเตรเลียเกาหลีใต้และเวียดนามด้วยจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางทะเลทั้งในมหาสมุทรแปซิฟิกในทะเลจีนใต้รวมทั้งในมหาสมุทรอินเดียด้วยครับเมื่อปี2552เวียดนามได้รับมอบเรือดำน้ำโจมตีรุ่นคิโลของรัสเซียรวม3ลำและได้สั่งซื้อเพิ่มอีก3ลำรวมมูลค่าราว 26,000 ล้านดอลลาร์ส่วนฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียนั้นก็ได้ดำเนินการเพื่อซื้อเรือดำน้ำรุ่นนี้จากรัสเซียด้วยเช่นกันนายคราวเตเยอร์นักวิเคราะห์ด้านกิจการกลาโหมของมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียกล่าวว่ายุทธศาสตร์ของเวียดนามในการรับมือกับโอกาสของความขัดแย้งทางทะเลคือการพยายามทำให้กำลังโจมตีของจีนอยู่ห่างจากชายฝั่งของตนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้และโอกาสความขัดแย้งกับจีนในทะเลจีนใต้ก็ได้ผลักดันให้เวียดนามทุ่มงบประมาณเพื่อปรับปรุงกองทัพเรือและกองทัพอากาศของตนอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในข่าวเตเยอร์ชี้ด้วยว่ายุทธศาสตร์ทางทหารของเวียดนามขณะนี้ไม่ใช่การเข้าทำสงครามขนาดใหญ่กับจีนแต่เป็นการเตรียมรับการปะทะกันจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในระดับต่ำและพยายามสร้างขีดความสามารถของตนเพื่อให้สามารถยับยั้งหน่วงเหนี่ยวและสร้างความเสียหายต่อกองกำลังของจีนได้ในระดับหนึ่งครับส่วนนายจางเบาฮุยผู้สอนวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลิงนานในฮ่องกงก็มองว่าโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งในทะเลจีนใต้นั้นขึ้นอยู่กับว่าจีนจะมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อการท้าทายการประกาศอาณาเขตของตนและการทดสอบเรื่องหลักเสรีภาพของการเดินเรือโดยสหรัฐอย่างไรอาจารย์จางกล่าวว่าการแข่งขันเพื่อสร้างศักยภาพด้านเรือดำน้ำในภูมิภาคเอเชียนี้เป็นเครื่องสะท้อนที่ดีของความไม่สมดุลด้านอำนาจระหว่างประเทศที่เล็กกว่านับตั้งแต่เวียดนามจนถึงออสเตรเลียต่อการก้าวขึ้นมามีอำนาจทางทหารของจีนครับอาจารย์จางเบาฮุยแห่งมหาวิทยาลัยลิงนานในฮ่องกงยังมองด้วยนะครับว่าเรือดำน้ำจะเป็นจุดสนใจที่สำคัญด้านการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารและเรือดำน้ำซึ่งประเทศต่างๆนำเข้าประจำการในอนาคตนั้นจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีอาวุธทันสมัยมากขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามปัญหาของกองทัพเรือต่างๆในเอเชียเกี่ยวกับการนำเรือดำน้ำมาใช้งานนั้นนอกเหนือจากเรื่องปัญหาทางการเงินปัญหาทางเทคนิคเรื่องการส่งกำลังบำรุงและเรื่องกำลังพลแล้วประเทศเหล่านี้ยังต้องฝึกฝนและพัฒนาประสบการณ์รวมทั้งขีดความสามารถเกี่ยวกับการทำสงครามใต้น้ำด้วยครับนอกจากการซื้อเรือดำน้ำนะครับในขณะนี้หลายประเทศในเอเชียก็ยังทุ่มงบประมาณเพื่อซื้อเครื่องบินจารกรรมเพื่อขึ้นบินสอดแนมด้วยเช่นกันและในขณะที่เอเชียกำลังก้าวขึ้นมามีฐานะเป็นตลาดใหญ่อันดับ2ของโลกสำหรับเรือดำน้ำด้วยงบประมาณรวม 7,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนั้นขณะนี้สหรัฐยังคงเป็นตลาดซื้อเรือดำน้ำใหญ่ที่สุดของโลกโดยงบประมาณรวมของการจัดซื้อเรือดำน้ำของสหรัฐนั้นคาดว่าจะตกถึงราว 1,200,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้านี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ฟังข่าวกันต่อนะครับส สหภาพยุโรปมีมติขยายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียไปอีก6เดือนสืบเนื่องจากการแทรกแซงของรัสเซียในวิกฤตการณ์ที่ยูเครนโดยมาตรการลงโทษดังกล่าวจะใช้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมปีหน้าและจะมีการพิจารณาอีกครั้งว่ารัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพที่ทำไว้หรือไม่อย่างไรก็ตามทางยูเครนระบุนะครับว่าแม้ว่าได้มีการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเมื่อต้นปีนี้แต่ยูเครนก็ยังไม่สามารถครอบครองพื้นที่ในส่วนภาคตะวันออกของยูเครนที่ติดกับชายแดนรัสเซียซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียได้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักงานการประมงและสัตว์ป่าของสหรัฐมีมติเพิ่มสิงโตอีก2สายพันธุ์ในแอฟริกาให้อยู่ในรายชื่อสัตว์ป่าที่ถูกคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ซึ่งเชื่อกันว่ามาตรการนี้มีขึ้นเพื่อปกป้องสิงโตแอฟริกันจากการตกเป็นฝ่ายถูกล่าเพื่อเป็นเกมกีฬาหรือล่าเพื่อนำหัวสิงโตมาประดับบ้านนะครับสำนักงานการประมงและสัตว์ป่าของสหรัฐระบุว่าหนึ่งในสายพันธุ์ที่ถูกจัดไว้ในบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นั้นพบในแถบตะวันตกและภาคกลางของแอฟริการวมทั้งในอินเดียเชื่อว่าปัจจุบันมีสิงโตพันนี้เหลืออยู่บนโลกราว 1,400 ตัวเท่านั้นส่วนอีกสายพันธุ์หนึ่งพบทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของแอฟริกานะครับคาดว่ามีเหลืออยู่ราว 19,000 ตัวการที่สิงโตแอฟริกัน2สายพันธุ์นี้ถูกจัดอยู่ในรายชื่อสัตว์ป่าที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์จะทำให้ไม่สามารถนำเข้าชิ้นส่วนของสิงโตสายพันธุ์นี้เข้ามาในสหรัฐได้ซึ่งทางสำนักงานการประมงและสัตว์ป่าเชื่อว่าจะช่วยลดปริมาณการล่าสิงโตเพื่อนำหัวมาเป็นเครื่องประดับนะครับหน่วยงาน Humane Society ของสหรัฐประเมินว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาคนอเมริกันนำเข้าหัวสิงโตมากกว่า 5,600 หัวซึ่งเรื่องนี้ได้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาหลังจากทันตแพทย์อเมริกันผู้หนึ่งได้สังหารสิงโตที่เป็นขวัญใจของชาวซิมบับเวชื่อเซซิลเมื่อต้นปีนี้จนก่อให้เกิดความโกรธแค้นในหมู่ชาวซิมบับเวและในหมู่ชาวอเมริกันเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจครับ Direct from Washington VOA ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น123จุดปิดที่ 17,252 จุดNASDAQ เพิ่มขึ้น46จุดปิดที่ 4,969 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น17จุดปิดที่ 2,021 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง2ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,077 ดอลลาร์กับ70เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท98สตางค์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับราคาน้ำมันโลกแตะจุดต่ำสุดในรอบ11ปีท่ามกลางความกังวลเรื่องปริมาณน้ำมันในตลาดโลกที่มีเกินความต้องการหลังจากที่สหรัฐเปิดทางให้ผู้ผลิตในประเทศนั้นสามารถส่งออกเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีครับราคาน้ำมันดิบ Brent จากทะเลเหนือซึ่งเป็นราคามาตรฐานลดลง 2% มาอยู่ที่36ดอลลาร์กับอีก16เซนต์ต่อแบเรลซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่กลางปีคริสตศักราช2004ส่วนน้ำมันดิบสวีทครูดออยล์จากสหรัฐถอยลงมา 1.4% อยู่ที่34ดอลลาร์กับอีก25เซนต์ต่อแบเรลนะครับนักวิเคราะห์แคชคามาลจากบริษัทซักเดนฟินแนนเชียลกล่าวว่าราคาน้ำมันอาจจะลดลงต่อเนื่องหลังจากที่หลุดจากจุดสูงสุดเมื่อปีที่แล้วมาถึงร้อยละ65เขากล่าวว่าการลดลงต่อเนื่องในวันจันทร์นั้นมีสาเหตุมาจากการที่สหรัฐผ่านกฎหมายยกเลิกการนำเข้าน้ำมันเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีนะครับปริมาณน้ำมันในตลาดจากนี้ต่อไปน่าจะยังเพิ่มขึ้นเนื่องจากอิหร่านนั้นสามารถส่งออกน้ำมันได้สู่ตลาดโลกหลังจากที่ประเทศตะวันตกยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อกรุงเตหะรานในปีนี้ครับอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าเศรษฐกิจโลกปีหน้าอาจจะยังคงเจอแรงต้านจากกลุ่มตลาดโตเร็วหรือ Emerging Markets ท่ามกลางการชะลอตัวลงของจีนอย่างไรก็ตามภาพรวมของสหรัฐนั้นยังดูสดใสโดย GDP ของอเมริกาน่าจะขยายตัว 2.7% ในปีหน้าขณะที่อัตราคนว่างงานนั้นลดลงมาอยู่ใกล้ร้อยละ 4.6 ในปลายปีคริสตศักราช 2016 นะครับและที่จีนครับทางการจีนนั้นกำลังใช้มาตรการที่ทำให้ธุรกิจต้องย้ายออกจากศูนย์ของเมืองใหญ่ๆด้วยความประสงค์ที่ต้องการกระจายความเจริญและลดมลพิษในเขตเมืองใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการบางรายกังวลว่ามาตรการการย้ายให้ออกจากศูนย์ของเมืองใหญ่นั้นกำลังเกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบ25ปีครับและไปกันที่แอฟริกาบ้างนะครับชาวเหมืองขนาดเล็กในเคนยาเสี่ยงต่อมลพิษร้ายแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองโอซิรีทางตะวันตกของประเทศซึ่งมีคนทำเหมืองขนาดเล็กราว 3,000 คนบางรายรับรายได้ราว100ดอลลาร์ต่อเดือนหรือ 3,600 บาทนะครับแม้ว่าเคนยาจะมีกฎหมายห้ามการทำเหมืองขนาดเล็กแต่เจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้กำกับดูแลให้ผู้ประกอบการทำตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดนักผลร้ายต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นคือสารปรอทที่ใช้ทำเหมืองทองปะปนมากับน้ำและสัมผัสโดยตรงกับคนทำเหมืองจึงเกิดอันตรายต่อสมองตับและปอดตามมานะครับอันตรายจากการลักลอบทำเหมืองขนาดเล็กนั้นอาจจะลดลงหากมีการเปิดให้ทำกิจการลักษณะนี้ตามกฎหมายเพื่อที่จะได้จัดมาตรฐานความปลอดภัยและขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวที่จะจัดระบบเหมืองขนาดเล็กและขนาดใหญ่กำลังได้รับพิจารณาจากสภาของเคนยานะครับและส่งท้ายครับย่านช้อปปิ้งชื่อดังแห่งหนึ่งของเยอรมนีกำลังใช้พลังงานสะอาดสำหรับไฟประดับต้นคริสต์มาสที่สว่างสวยอยู่นะครับไฟที่สว่างที่ตลาดคริสคันเดอร์มาร์ทหรือตลาดคริสต์มาสนี้ที่เมืองนูเรมเบิร์กใช้พลังงานที่นำเชื้อเพลิงกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับตลาดคริสต์มาสที่เมืองนูเรมเบิร์กแห่งนี้มีมาแล้วกว่า500ปีและเริ่มจัดร้านค้าปลีกเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่18ครับ
so etwas anpassen und also bei uns ist es
in our case Peter Plus เจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เมืองนูเรมเบิร์กบอกว่าตลาดแห่งนี้ใช้พลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% นะครับงานในปีนี้ยังมีไวน์อุ่นๆตำรับเยอรมันที่ใส่เครื่องเทศรินให้กับผู้เดินตลาดคริสคินเดอร์มาร์ทจากแก้วที่นำกลับมาใช้ได้อีกหลังจากล้างทำความสะอาดให้ลูกค้าคนต่อไปถือเป็นการลดขยะเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการบริโภคอย่างยั่งยืนอีกแรงหนึ่งด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
สำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA สั่งยกเลิกคำสั่งห้ามชายรักเพศเดียวกันหรือชายรักสองเพศบริจาคเลือดซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้มานานถึง30ปีภายใต้นโยบายใหม่ FDA จะอนุญาตให้กลุ่มชายรักเพศเดียวกันหรือรักสองเพศนั้นสามารถบริจาคเลือดได้หลังจากมีเพศสัมพันธ์กับชายอื่นเป็นเวลา12เดือนโดยนโยบายใหม่นี้สอดคล้องกับอีกหลายประเทศได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสออสเตรเลียและญี่ปุ่นนะครับทาง FDA ระบุว่าได้มีการพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าเวลา12เดือนนั้นคือระยะห่างที่แน่ใจได้ว่าชายรักเพศเดียวกันสามารถบริจาคเลือดได้นะครับและวันนี้สตีฟฮาร์วีย์พิธีกรของการประกวดนางงามจักรวาลหรือมิสยูนิเวิร์สที่นครลาสเวกัสได้ออกมาทวีตขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เขาประกาศชื่อนางงามที่ได้รับตำแหน่งนางงามจักรวาลผิดคนโดยบอกว่าขอแสดงความเสียใจต่อนางงามทั้งสองคนนะครับคือเพียร์อลองโซวูชบาสนางงามชาวฟิลิปปินส์ที่ได้รับตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สตัวจริงและอาริอานากูเตเรสอาริวาโดนางงามโคลัมเบียซึ่งได้รองอันดับหนึ่งนอกจากนี้สตีฟฮาร์วียังบอกด้วยว่าตนขอรับผิดชอบต่อเรื่องที่เกิดขึ้น นี้เพียงผู้เดียวนะครับสตีฟฮาร์วีย์ประกาศให้นางงามโคลัมเบียเป็นนางงามจักรวาลก่อนที่จะกลับออกมาบนเวทีอีกครั้งพร้อมขอโทษที่ตนประกาศผิดและบอกว่าจริงๆแล้วผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนางงามจักรวาลคือนางงามฟิลิปปินส์จนก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายในโลกออนไลน์นะครับและช่วงต่อไปนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีสรุปรายงานด้านเทคโนโลยีมาเสนอครับ
ครับผู้ใช้โทรศัพท์ iPhone จำนวนมากร้องเรียนในเดือนนี้ว่าบริษัท Appleลงโฆษณาป๊อปอัพบนหน้าจอโทรศัพท์ให้อัปเกรดเครื่องเป็น iPhone รุ่นใหม่ขึ้นนะครับโดยผู้ใช้จำนวนไม่น้อยเห็นโฆษณาดังกล่าวหลังจากการอัปเกรดระบบปฏิบัติการใหม่มาเป็น iOS 9.2 เหตุการณ์นี้ทำให้ลูกค้าเขียนลงบล็อกว่า Apple นั้นทำไม่เหมาะสมที่พยายามจับลูกค้าแบบไม่ปล่อยและต้องการให้ผู้บริโภคซื้อแต่ของที่ผลิตโดยบริษัท Apple นะครับและอีกด้านหนึ่งครับสื่อ The Verge รายงานว่าสภายุโรปต้องการเพิ่มอายุของผู้ที่มีสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตตามกฎหมายโดยไม่ต้องรับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนมาเป็น16ปีจาก13ปีแล้วเจ้าหน้าที่นั้นพยายามเพิ่มข้อความนี้ในกฎหมายควบคุมข้อมูลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับและรายงานทิศทางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโดยหน่วยงาน IDC บอกว่ายอดขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะปรับตัวมาเป็นสมาร์ทเดเวิ์ซึ่งใช้ได้กับระบบออนไลน์ต่างๆจะขยายตัวในอัตราถึง 17% ต่อปีจากปัจจุบันไปจนถึงปีคศ2019หรืออีก4ปีจากนี้นะครับ IDC คาดว่ายอดขายจะเพิ่มเป็น 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ในปีคศ2019จากราว 700,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้โดยแรงหนุนที่สำคัญนั้นจะมาจากลูกค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและขณะนี้ตลาดเอเชียแปซิฟิกนั้นคิดเป็นร้อยละ40ของยอดขายรวมของโลกที่ตามมาคืออเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตกนะครับส่วนลาตินอเมริกาและส่วนอื่นๆของยุโรปนั้นมีโอกาสขยายตัวอย่างรวดเร็ว IDC บอกด้วยว่าอุปกรณ์ที่น่าจะขายดีนั้นจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับยานพาหนะสุขภาพและประกันภัยเป็นต้นขณะนี้บริษัทขนาดใหญ่กำลังปรับสินค้าหลายชนิดนะครับเช่นเครื่องซักผ้าตู้เย็นและเครื่องประดับให้เป็นสมาร์ทเดเวิ์กันอย่างคึกคักและส่งท้ายนะครับรายงานของมหาวิทยาลัยบิงแฮมตันของสหรัฐชี้ว่าการส่งเท็กซ์ข้อความภาษาอังกฤษที่จบประโยคด้วยจุด full stop อาจจะถูกตีความจากผู้รับสารว่าคุณนั้นไม่ค่อยจริงใจนักวิจัยบอกว่าที่เป็นเช่นนั้นคงจะเป็นเพราะผู้ส่งเท็กซ์นั้นไม่สามารถเห็นการสนทนาตามปกติได้และอาศัยเพียงตัวอักษรและอิโมจิเป็นเครื่องสื่อสารรวมถึงการพิมพ์ผิดโดยตั้งใจเพื่อสะท้อนธรรมชาติของการถ่ายทอดด้วยวาจาครับดังนั้นการพยายามพิมพ์ให้ถูกไวยากรณ์อย่างครบถ้วนจึงอาจจะดูว่าไม่ค่อยจะจริงใจนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
มาต่อกันที่ข่าวกีฬาครับประธานฟีฟ่าหรือสมาพันธ์ฟุตบอลโลกนายเซปแบลเตอร์สัญญาว่าจะต่อสู้กับโทษที่ห้ามเขายุ่งเกี่ยวกับฟุตบอลเป็นเวลา8ปีโดยเซปแบลตเตอร์ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในวันนี้ขณะที่ยังมีอารมณ์ขุ่นเคืองจากคำตัดสินของคณะกรรมการด้านจริยธรรมของฟีฟ่าที่ให้ลงโทษเขาด้วยการห้ามยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอลเป็นเวลา8ปี
I'm sorry that I am as president of FIFA this punching ball and I'm sorry for football I regret that I'm this punching ball there
เซปแบลตเตอร์บอกว่าตนเสียใจที่ตนในฐานะประธานฟีฟ่ากลับถูกทำร้ายไม่ต่างจากกระสอบทรายและตนเสียใจต่อฟีฟ่าซึ่งตนอุทิศตัวทำงานให้มาตลอด41ปีและเสียใจต่อวงการฟุตบอลโลกด้วยคณะกรรมการด้านจริยธรรมของฟีฟ่ามีคำตัดสินว่านายแบลตเตอร์และนายมิเชลแพลตินีประธานสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปมีความผิดฐานทุจริตคดโกงสืบเนื่องจากการจ่ายเงินมูลค่า2ล้านดอลลาร์จากนายแบลตเตอร์ไปให้กับพลาตินี ดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางฟีฟ่านะครับ
But something what is not true cannot be proven and if it cannot be proven cannot be guilty I am now suspended
นายแบตเทอร์บอกนะครับว่าจำเป็นต้องมีการพิสูจน์เรื่องนี้เพื่อความบริสุทธิ์ของตนและตนจะนำเรื่องนี้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการด้านยุติธรรมของฟีฟ่าและต่อศาลอนุญาโตตุลาการด้านกีฬาระหว่างประเทศด้วยเซปแบตเทอร์ดำรงตำแหน่งประธานฟีฟ่ามาตั้งแต่ปีค.ศ.1998และมีกำหนดจะหมดวาระในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับซึ่งผู้ที่ได้รับการคาดหมายว่าจะดำรงตำแหน่งคนต่อไปต่อจากเขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับแต่เป็นมิเชลพลาตินีนั่นเองก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะประสบกับข่าวอื้อฉาวในครั้งนี้นะครับส่งท้ายกันวันนี้เช่นเคยกับอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณจำเริญตันสมบุญมีคำตอบครับ
ครับสุดสัปดาห์แรกซึ่งพลังด้านมืดถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมามีหนังใหม่เข้ามาติด5อันดับรวม3เรื่องด้วยกันและครีดเรื่องราวของนักมวยมือใหม่ที่ได้รับการเทรนโดยอดีตแชมป์เก่าสุดตัวลงบนม้านั่งเมื่อมีเสียงระฆังพักยกเป็นที่5ครับ
You're not built for this These boys coming here they got to fight for life People die in the ring Your daddy died in the ring I don't know him I got nothing to do with
ส่วนที่ต้องแตกพ่ายเพราะว่ากองกำลัง Peacekeeper ของประธานาธิบดีสโนว์นั้นมิอาจต้านทานการโจมตีอย่างหนักหน่วงโดย Stormtrooper จากกองบัญชาการ The First Order ได้ก็คือ The Hunger Games Mockingjay ภาค2ที่ต้องร่วงพลอยรายได้ลดลงราว 50% ลงมาอยู่ที่4แทน
I've been watching you and you watching me My dear Miss Everdeen The game is coming to its end.
สำหรับอันดับ3นั้นเพิ่งเข้าใหม่เป็นแนวตลกที่นำโดย2ดาราหญิงชื่อดังจากรายการโทรทัศน์ Saturday Night Live คือทีน่าเฟย์กับเอมี่โพเลอร์ในบท2สีพี่น้องต่างบุคลิกซึ่งกลับไปจัดปาร์ตี้รวมเพื่อนเก่าครั้งสุดท้ายก่อนที่บ้านเกิดของตนจะถูกขายไปใน Sisters
Hey girlAlice sister reunion.
What's your deal?
I've been having a lot of fun.
No! Mom and dad sold our childhood home.
This should have been passed on.
All we need you to do. อันดับ2ก็เพิ่งเข้าใหม่เช่นกันเป็นแอนิเมชั่นปนคนแสดงจริง Alvin and the Chipmunks The Road Chip เรื่องของตัวชิปมังขี้อิจฉาที่บุกเข้าก่อกวนแผนจีบสาวของเจ้านาย
Samantha, these are my boys.
Enchanté.
I can tell that you're trouble.
Guilty as charged.
This is my son, Miles.
What?
Samantha's coming with me to Miami.
Right. I don't want to go back to the forest, and I am not.
และที่ก้าวเข้าครองอันดับหนึ่งตามความคาดหมายพร้อมรายได้ที่ทุบสถิติคือเกือบ248ล้านดอลลาร์ช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวก็คืออำนาจมืดที่เพิ่งฟื้นตื่นหลังจากหลับไหลไปถึง30ปีStar Wars ภาค 7 The Force Awakens นำตัวละครหน้าใหม่ยุค Generation Z อย่างเช่น Rey, Finn และ Kylo Ren มาปะทะบทกับดารายุคเก่าซึ่งชื่อถูกจารึกเป็นตำนานนับตั้งแต่ฮานโซโลชิวเบก้านายพลหญิงเลอาและลุคสกายวอล์กเกอร์ครับ
The Force is strong in my family My father has it I have itMy sister has it. You have that power too.
The Force Awakens episode 7ของ Star Wars นี้ยังไม่ใช่ตอนสุดท้ายของปรากฏการณ์ด้านวัฒนธรรมบันเทิงนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า episode 8ของ Star Wars มีกำหนดออกชักไลท์เซเบอร์ปะทะกันในเดือนพฤษภาคมปี2017และ episode 9นั้นในปี2019ตามลำดับครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
เ และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington